Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամոջուբա, ձյուրպասո ռադիո մսմելեբո, Թբիլիսիս դրոյից շուաղամիս 12 ցածը, პირდაპირ եթերში մუშაობას იწყებს ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղի ստուդիიდან Կոբալիկ Տիկაძე მოგესალმებით, კაცემა სტრაიცულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. Თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ხის უმთავრეს ახალ ამბებს. ევროპარლამენტმა თავის ახალ რეზოლუციაში პოლიტ პატიმრად აღარ მოიხსენია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაასრულეს ვიზიტი საქართველოში. Organizacija Save the Children's ინფორმაციით სოფლიოში ისტორიული პროგრესია მიღწეული ბავშთა სიკვდილიანობის შემცირების მხრივ. რუსეთში გრინპისის წევრების საქმეს ხულიგნობის კვალიფიკაცია მიეცა. Თავდაპირველად მოისმენთ ცნობები საქართველოდან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რადოსლავ შიკორსკიმ და კარლ ბილტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდეს პატივისცეს კანონის უზენაესობას და არ დაუშვას პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნა. ამ საკითხს ისინი შეეხნენ თბილისში ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრისას. თბილისში ვიზიტით მინისტრებმა დაასრულეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამ ქვეყანაში ტურნე, რომელიც წინ უსწრებს ვილნიუსის სამიტს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, რომელიც მან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა რადისლავ შიკორსკისთან და კარლ ბილტთან საუბრისას, ისინი დაარწმუნა საქართველოში სტაბილური ვითარების შენარჩუნებაში, თუმცა გარკვეული ეჭვი მაინც დარჩა.
ეს ნორმალურიცაა, რამე თუ ორი გამეკვეთი ლიდერი პრაქტიკულად ერთდროულად ხტოვებს პოლიტიკას. სააკაშვილი 17 ნოემბერს ინაუგურაციის შემდგომ და დაახლოებით ერთ კვირაში ინაუგურაციის შემდგომ მეც დავდო პრემიერ-მინისტრის პოსტს, რაც მე მათ გავაცანი და აუხსენი.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ჩვენ პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების საქართველოში გამართულ შეხვედრებზე და მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე უფრო ცოტათ გააცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ. 23 ოქტომბერს ევროპარლამენტმა დაამტკიცა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ ინიცირებული რეზოლუცია. პროექტისაგან განსხვავებით, დაამტკიცებული რეზოლუციის 29 პუნქტში ვანო მერაბიშვილი აღარ არის მოხსენიებული პოლიტპატიმრად. რეზოლუციის პროექტის ძველი ტექსტის თანახმად, რომელიც ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა გასულ კვირაში დაამტკიცა, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმრად იყო მოხსენიებული, თუმცა ამ საკითხს, როგორც საბოლოოდ მიღებული რეზოლუციის ტექსტისაც გამოჩნდა, უფრო მეტი მოწინააღმდეგეებიც ჰყავდა და სხვათა შორის ასეთი დებატებიც კი გამართა ევროპარლამენტში.
Colleagues, things are not that easy.
მეც კრიტიკულად ვუყურებ მის ყოფნას წინასწარ პატიმრობაში, მაგრამ გასაჯაროვ და მისი მინისტრობის დროს გადაღებული ვიდეო მასალები, რომლებზეც ასახული არიან ოპოზიციონერები, კრიტიკულად განწყობილი პირები და ეს მასალები გამოიყენებოდა მათი დისკრედიტაციისთვის. ის მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და ეს საქმე გამოძიება საჭიროებს. ნუ დახუჭავ თვალს იმ ადამიანების მისამართით, რომლებიც თქვენი ოჯახის წევრები და პოლიტიკური მეგობრების მეგობრები არიან.
განცხადა ევროპარლამენტის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა. ჩვენ ამ დებატების თაობაზე და ასევე ევროპარლამენტში საქართველოზე მიღებული რეზოლუციის თაობაზე უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ახლა კი რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. ნატომ და რუსეთმა განაცხადეს, რომ ოთხშაბათს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე მიერ ვერ მოაგვარეს უთანხმოება ევროპაში დაგეგმილი ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის გარშემო, მაგრამ ორივე მხარემ პირობად დადო, რომ გააგრძელებს ამ საკითხზე მუშაობას. დღეს ამ თემის შესახებ იმშელეს ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომაზე, როგორც ხდომის შემდეგ განაცხადა ნატოს გენერალურ მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა, საიდუმლო არ არის, რომ მხარეებს შეერ არ მიუგნიათ გზისთვის, როგორ მოგვარდეს უთანხმოება ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის გარშემო.
Let me stress, there is no change whatsoever in our position.
ნება მიბოძეთ ხაზგასმით აღნიშნო, რომ საქართველოსთან და უკრაინასთან მიმართებით ჩვენს პოზიციაში რაიმე ცვლილება არ მომხდარა და შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ 2008 წელს გადავწყვიტეთ, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. ეს გადავწყვიტეთ 2008 წელს და ეს გადაწყვეტილება კლავად ძალაშია. ისინი გახდებიან ნატოს წევრი, გასაკვირველია, თუ შეასრულებენ აუცილებელ კრიტერიუმებს და თუ ექნებათ ჩვენს ალიანსში გაწევრიანების სურვილი.
They wish to join our alliance.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს ბრიუსელში ზემოხსენებული ნატო რუსეთის საბჭოს შეხვედრის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის საგამომძიებლო კომიტეტმა შეცვალა კვალიფიკაცია სისხლის სამართლის საქმეზე გრინპისის დაპატიმრებული წევრების მიმართ და მათ მეკობრეობის ნაცვლად უფრო მსუბუქი ხულიგნობის მუხრით გაასამართლებენ. ამის თაობაზე საგამომძიებლო კომიტეტის წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა განაცხადა 19 სექტემბერს, როგორც ცნობილია, პერჩოვსკის ზღვაში რუსმა მესაზღვრეებმა დააკავეს საერთაშორისო ეკოლოგიური ორგანიზაცია გრინპისის ყინულმჭრელი, რომელზეც მყოფი აქტივისტები ცდილობდნენ კომპანია გაზპრომის კუთვნილ პლატფორმაზე საპროტესტო აქციის ჩატარებას. ყინულმჭრელზე მყოფი 30-ივე ეკოლოგი რუსმა მესაზღვრეებმა დააპატიმრეს. ორგანიზაცია Save the Children's ინფორმაციით, მსოფლიოში ისტორიული პროგრესია მიღწეული ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების მხრივ. ლონდონში დაფუძნებულმა ფონდმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას 75 ქვეყანაში. მაშინ ათქვამია, რომ ხუთწლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა 1990 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდში 12 მილიონიდან 6.6 მილიონამდე შემცირდა.
We've seen child mortality halve in a generation.
ჩვენ გავხდით ბავშვთა სიკვდილიანობის ერთ თაობაში განახევრების მოწმე. ეს არის ისტორიული პროგრესი და ახლა უკვე საუბრობთ მომავალ თაობაში ბავშვთა სიკვდილიანობისთვის ბოლოს მოღებაზე. საქმე ეხება სიკვდილის შემთხვევებს, რომელთა თავიდან აცილებას შესაძლებელია. ვფიქრობ, ხალხი სულ უფრო მეტს ხვდება და ხედავს, რომ შესაძლებელია რაღაც შეიცვალოს და შეიცვალოს მათ სიცოცხლეშივე.
განცხადა ბენ ჰიუტმა, ორგანიზაცია Save the Children-ის წარმომადგენელმა, ხოლო კულევის შედეგებზე ჩვენ უფრო ცოტა საერთაშორისო ბლოგში ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 12 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ახლა გაგაცნოთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოში დასრულდა პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტი.
ყველაზე კარგი რისი გაკეთებაც საქართველოს შეუძლია, ესაა გააგრძელოს მობილიზება და თავიდან აირიდოს პოლიტიკურად მოტივირებული შერჩევითი სამართალი.
გამოეხმაურებით ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელშიც ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმრად აღარ არის მოხსენებული.
რეზოლუციის 39 მუხლში პოლიტიკური პატიმრები საერთოდ აღარ არიან მოხსენიებული და აღარ არის მოხსენიებული ასევე ვანო მერაბიშვილი.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში კი ვისაუბრებთ ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების ტენდენციაზე მსოფლიოში. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოს ვიზიტის ფარგლებში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. მოგვიანებით კი ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის ეზოში. ნირო ხარაძისაგან შეიტყობ, თუ რა აქცენტები დაისვა სტუმრების მხრიდან.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის ეზოში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გამოთქვეს რწმენა, რომ საქართველო ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამიტზე მოახდენს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას. როგორც შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა განაცხადა, ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირება და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ახალი გადაშლილი ფურცელი იქნება საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის. კარლ ბილდმა საქართველოსში რამდენიმე დღეში დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნების თემაზეც ისაუბრა.
ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი ვიზიტი ასევე დაემთხვა ახალი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიის ბოლო ეტაპს ქვეყნის ქვეყანაში. ეს კამპანია ნორმალურად მიმდინარეობს, რასაც ასევე ულოცავთ საქართველოს. ჩვენ საქართველოს გვერდით ვიდაკით ეკონომიკური განვითარების პროცესში და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მომავალში ასე იქნება. განსაკუთრებით კი როცა თქვენ განვითარების ახალ ფაზაში გადახვალთ და აღმოსავლეთ პარტნიორობის შეთანხმებას მოაწერთ ხელს.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ შიკორსკის შეფასებით საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო კამპანია ჯერ სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. თუმცა რადოსლავ შიკორსკიმ დემოკრატიულ მართლობაში ოპოზიციის როლზე თისაუბრა და აღნიშნა, რომ დემოკრატიულ მართლობაში ოპოზიციაც პოლიტიკური სისტემის ნაწილია, ხოლო ევროპული ღირებულებების ერთგვარი ტესტი არის ის, თუ როგორ ხდება ერთი მართლობის მეორეთი შეცვლა.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო მოახდენს ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებას ვილნიუსის სამიტზე. შემდეგი თვის ბოლოს, თუ ეს მოხდება, ჩვენ მოვაწერთ ამ შეთანხმებას ხელს მომავალ წელს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რეალურად მოგიწევთ ევროპული კანონების იმპლემენტაცია. თქვენ დაიწყებთ ცვლას ევროკავშირისკენ და თქვენს ქვეყანაში ევროპული ღირებულებების, ნორმების და პროცედურების განხორციელება თქვენი ქვეყნის ტერიტორიაზეც დაიწყება, როგორც ნორვეგიაში, შვეიცარიაში არიაში და სხვა ქვეყნებში ხდება. ასევე მე ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი, რაც თქვენთან ამ საარჩევნო კამპანიის დროს ხდება და უნდა ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით ის ევროპულ სტანდარტს პასუხობს, ასევე გაგრძელდება და საქართველო კლავაც დარჩება ერთ-ერთ წარმატებულ ქვეყნად აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს შორის. და იმედი მაქვს, მომავალ წელს მივესალმებით საქართველოს როგორც ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმომწერ ქვეყანას ევროკავშირთან.
ამასთან პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველოში ადგილი არ ექნება შერჩევით სამართალს.
ყველაზე კარგი, რისი გაკეთებაც საქართველოს შეუძლია იმისათვის, რომ ჯერ ხელი მოაწეროს და შემდეგ განახორციელოს ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ესაა გააგრძელოს მობილიზება და თავიდან აირიდოს პოლიტიკურად მოტივირებული შერჩევითი სამართალი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ევროპის დიპლომატებს აქვთ განცდა და წუხილი, რომ არ გაგრძელდეს სამართლიანობის აღდგენის პროცესი დიდხანს, რომ არ მოხდეს ახალი დაპატიმრებები, რასაც მე ვეთანხმებიო, განაცხადა ბიზინაევანიშვილმა და დასძინა, რომ მას მრავალჯერ გაუკეთებია განცხადება და დღესაც იმეორებს, რომ ეს არ არის მის ინტერესში მუდმივად იყუროს უკან.
უნდა მოახერხოთ და ჩაიცხოთ აგრესია, უნდა მოახერხოთ გაერთიანდეთ და უნდა მოახერხოთ წინ იყუროთ და შენობლობით მოახერხოთ ევროპისკენ წინსვლა. თუმცაღა მე ისეც არ გაიგოთე ხო, რომ რამე გარანტიები ან რამე პირობები დავდე, მე კარგად აუხსენე მათ კიდევ სიტუაციას. განსხვავება ცოტა რაც არის ჩვენს ხედვებში გახლავთ ის, რომ რეალობა საქართველოში ისინი უფრო ცუდად იცნობენ, ვიდრე ვიცნობთ ჩვენ.
კარლ ბილტი და რადოსლავ შიკორსკი საქართველოში 22 ოქტომბერს ჩამოვიდნენ. ვიზიტის ფარგლებში მათ არაოფიციალური შეხვედრა გამართეს საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან. საქართველოში ვიზიტით მინისტრებმა დაასრულეს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამ ქვეყანაში ტურნე, რომელიც წინ უსწრებს ვილნიუსის სამიტს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება კვლავ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე საუბრით. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც ბოლო დღეებში კამათისა და დაპირისპირების თემად იქცა საქართველოში. რეზოლუცია სახელწოდებით ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შესახებ პარტნიორობის გაძლიერებისაკენ შეეხება საქართველოს, რომელიც განსაკუთრებულ იმედებს უკავშირებს ვილნიუსის სამიტს, ეს წინასიუჟეტში თითქოს. რეზოლუციის 29 პუნქტში აღარ არის მოხსენიებული პოლიტპატიმრად ვანო მერაბიშვილი. თუ რატომ მოხდა ეს და რა პროცესები და როგორი კამათი უძღოდა რეზოლუციის განხილვას, ამ თემაზე უფრო ცოტა ლელა კუნჭულია მოგიყვებათ.
რეზოლუციის პროექტის ძველ ტექსტში, რომელიც ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა გასულ კვირაში დაამტკიცა, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმრად იყო მოხსენიებული. პროექტის 39 მუხლის საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებდა ვანო მერაბიშვილის ჩათვლით ყველა პოლიტიკური პატიმარი გაეთავისუფლებინა და ევროპული სტანდარტების დაცვით ჩაეტარებინა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები. ამგვარ ფორმულირებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მწვავე კომენტარები მოჰყვა 17 ოქტომბერს მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას პრესკონფერენციაზე. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ წინა ხელისუფლებას ევროპაში და ამერიკაში საეჭო მეგობრები შემორჩა, რომ წინა ხელისუფლება ხალხისგან წაგლეჯილ მილიონებს უცხოელ ლობისტებს უხდიდა, რომ ამ საქმეებზე მიმდინარეობს გამოძიება, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი ჯერ არ დამთავრებულა, რომ მას აქვს კვლევები და პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ უფრო აქტიურად გააკეთებს მინიშნებებს გარკვეულ პირებთან დაკავშირებით. Одна მოგვიანებით ევროპარლამენტში რეზოლუციის პროექტთან დაკავშირებით ინიცირებულ იქნა 22 ცვლილება, საიდანაც საქართველოს შეეხებოდა 5 ცვლილება და ამ 5-დან 3 სწორედ რეზოლუციის 39-ე მუხლს უკავშირდებოდა. ტექსტის გარშემო დებატები ევროპარლამენტში 22 ოქტომბერს გვიან საღამოს გაიმართა, ხოლო 23 ოქტომბრის სხდომაზე დამტკიცებული რეზოლუციის 39-ე მუხლში საერთოდ აღარ ხვდებით პოლიტიკური პატიმრის ცნებას და აღარც ვანო მერაბიშვილია მოხსენიებული. ევროპარლამენტი მიიჩნევს, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე უნდა გამოვლინდეს არსებითი პროგრესი საქართველოს მხრიდან კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის სფეროში და ევროპული სტანდარტების დაცვით უნდა ჩატარდეს მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები. ასეთია 39 მუხლის დამტკიცებული ტექსტი. თუკი მოკლედ და ზოგადად ვიტყვით, ევროპარლამენტარები გამოხატავენ კეთილ განწყობას ევროკავშირის მთავარი პრინციპის მიმართ, რაც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში და კერძოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს მეტს მხოლოდ მეტის სანაცვლოდ სთავაზობს. დებატების მსვლელობისას არაერთხელ ითქვა, რომ მოლდავეთი, უკრაინა და საქართველო ეს სამი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნიდან მიღწეული წარმატებების გათვალისწინებით ყველაზე მეტს მოელიან ვილნიუსის ნოემბრის 3-ზე. უკრაინა ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას, ხოლო საქართველო და მოლდავეთი პარაფირებას. შერჩევითი სამართალი იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც ევროპარლამენტარების ნაწილი შეშფოთებას გამოხატავდა, ძირითადად უკრაინასთან მიმართებით. ზოგიერთ შემთხვევაში ნახსენები იყო საქართველოს და მათ შორის პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის რეაქციების ხაზგასმითაც. ეს აქცენტი შვედმა ევროპარლამენტარმა ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა გუნარ ჰიუკმანმა დასვა.
ცუხილი უნდა გამოუხატო, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოპოზიცია საქართველოში ამ პარლამენტისათვის ქრთამის მიცემაში ადანაშაულებს. ოპოზიციას ის სამართლებრივი დევნით ემუქრება და ეს პირველად არ ხდება. ასე არიცავენ კანონის უზენაესობას და სწორედ ამიტომ ხვდებით წინასწარი პატიმრობის პრაქტიკასაც. ჩვენი ვალია, რომ რეაგირება მოვახდინოთ ამაზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ გახსნილი საქართველოს მიმართ, მაგრამ ვიყოთ მომთხოვნი, თუ როგორ უნდა მიუდგნენ ისინი კანონის უზენაესობასა და დემოკრატიას.
ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პოლიტიკური ძალის ევროპის სახალხო პარტიის აქტიურობა არ გამორჩენია ავსტრიელ ევროპარლამენტარს ულრიკე ლუნაჩეკს. ის ვარაუდობს, რომ ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლები ცუცა და კარგს პარტნიორობის მიხედვით განსაზღვრავენ.
Colleagues, things are not that easy.
კოლეგებო, საქმე ასე მარტივად არ არის და ნუ იქნებით ბრმა პრობლემებისადმი, რაც არსებობდა სააკაშვილის მთავრობაში, სადაც ასევე იგულისხმება შინაგან საქმე და ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მეც კრიტიკულად ვუყურებ მის ყოფნას წინასწარ პატიმრობაში, მაგრამ გასაჯაროვდა მისი მინისტრობის დროს გადაღებული ვიდეო მასალები, რომლებზეც ასახული არიან ოპოზიციონერები, კრიტიკულად განწყობილი პირები და ეს მასალები გამოიყენებოდა მათი დისკრედიტაციისთვის. ის მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და ეს საქმე გამოძიება საჭიროებს. ნუ დახუჭავთ თვალს იმ ადამიანების მისამართით, რომლებიც თქვენი ოჯახის წევრები და პოლიტიკური მეგობრების მეგობრები არიან.
რაც შეეხება 23 ოქტომბერს დამტკიცებული რეზოლუციის ტექსტის სხვა აქცენტებს, ჩანს, რომ ევროპარლამენტი საქართველოსთან მიმართებით მიესალმება ასოცირების შესახებ შეთანხმების ინიციერებას და ყველა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებულ სარგებელს, რასაც ევროპასთან დაახლოება მოუტანს საქართველოს. თუმცა აქვე ხაზგასმულია აუცილებლობაც, რომ საქართველომ უნდა უზრუნველყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართვსაჯულება და ევროპული ნორმებითა და სტანდარტებით წარმართოს ოპოზიციის ლიდერების სასამართლო პროცესი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩოგვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირი და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას თბილისში, 12:19. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ ერთი სისხლის სამართლის საქმის ირგვლივ საუბრით. ტერორისტული აქტის მოწყობის ბრალდებით დაკავებულ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომლებს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულში. ლაპარაკია 2008 წლის 21 მაის საპარლამენტო არჩევნების დროს საქართველოში ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მომხდარ ინციდენტზე, რომლის დროსაც აფეთქდა ორი სამგზავრო ავტომობილი და დაიჭრა ერთი მოქალაქე. ადვოკატთა თქმით, დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ და პროტესტის ნიშნად შიმშილობას იწყებენ. ეგრეთ წოდებული ხურჩის ტერაქტის გახსნას გამოეხმაურნენ აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაშიც. თუ რა განცხადებები გაკეთდა როგორც თბილისში, ისე ენგურს მიღმა, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ჩიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
2008 წლის 21 მაის რომან შამათავას კუდის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართველოს უფროსის თანამდებობა ეკავა. მალხაზ მურგულიაკი სამეგრელო ზემოსვანეთის სპეციალურ ღონისძიებათა ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში მუშაობდა. მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის თქმით, დაკავებულებს ბრალი ედებათ როგორც ტერაქტის მოწყობაში, ასევე უფლებამოსილების გადამეტებაში.
ინფორმაცია, რაც გავრცელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, არის პირველადი, რომელიც მიუთითებს საგამოძიებო ორგანოს ვარაუდს, რომ ტერაქტი იქნა ორგანიზებული სავარაუდოდ მაღალი თანამდებობის პირების მიერ, და დეტალები თუ ვის როგორ და რანაირად ამას მომავალი გუჩვენებს.
ხურჩის ტერაქტის ორგანიზატორთა სრული წრის დადგენის იმედი აქვს ზოზარ სუბარსაც. 2008 წლის 21 მაისს ის სახალხო დამცველად მუშაობდა და კარგად ახსოვს ჟურნალისტური გამოძიება, რომელმაც ეჭვის ქვეშ დააყენა მაშინდელი გამოძიების ოფიციალური ვერსია.
იყო ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც აი პირდაპირ დაადგინა რუსთავი ორის კამერის უკიდნიდან როგორ ხდება გასროლა და როგორ ხდება თქვა დაზარალებული, რომელიც კალბატონი, რომელიც ყვირისი ქვე, რომელიც შემდეგ ამოჭრილი იყო ყველა კადრიდან, მაგრამ პირველ კადრში გაიპარა, როგორ ყვირის, რომ რამიქენი ბიჭო და არაფერი არ მოგივანო და წნარადი ყავი ფსურგი ჩრულობა და ფსურგი როგორ არის მომკალი პრაქტიკულად, ეს სიტყვები გავიდა პირველ კადრში და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი იყო წარდგენილი მაშინდელი გამოძიების მიმართ, გამოძიებამ არაფერი გააკეთა.
მანქანა დაუძახე!
დეტოპოზის
ბარამუთი გაში
უარეთი დაპილიცა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, 2008 წლის 21 მაისს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით სოფელ ხურჩაში ორგანიზებულად გადმოყვანილი იქნა გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსახლეობა, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მეშვეობით აპირებდა ზუგდიდში გამგზავრებას. ამ დროს სოფელ ხურჩაში ტერორისტული აქტის განსახორციელებლად ჩასაფრებულმა რომან შამათავამ, მალხაზ მურგულიამ და მათმა თანამზრახველებმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან მრავალჯერადი გასროლით მშვიდობიან მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვიეს. RPG-ს ტიპის ყუმბარმტყორცნიდან განხორციელებული ორი გასროლით ააფეთქეს ხალხის გადასაყვანად მობილიზებული ავტობუსები. აფეთქების შედეგად სრულად განადგურდა ორივე სატრანსპორტო საშუალება, ხოლო სიცოცხლისათვის სახიფათო დაზიანება მიიღო მოქალაქე ნანი ქარდავამ. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წაყენებულ ბრალდებებში დაკავებულები თავს დამნაშავეებად არ ცნობენ. მათი ადვოკატების დარეჯან გელაშვილისა და გოგა ონიანის თქმით, რომან შამათავა და მალხაზ მურგულია პროტესტ შიმშილობის აქციით გამოხატავენ.
კატეგორიულად უარყოფს აღნიშნული დანაშაულის ჩადენას, პირიქით სამარცხვინოდაც კი ეჩვენება ესეთი ბრალის წაყენება, და რა თქმა უნდა ის ბოლომდე იბრძოლებს და ამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა.
ხელისუფლება ალბათ საზოგადოებას უკვე ვეღარაფრით ვეღარ გააკვირებს, ერთადერთი რამ დარჩა, დიდი შანსია, რომ გიორგიევსკის ტრაქტატის დარღვევაც ქართულ მხარეს დააბრალონ საბოლოო ჯამში. ცოტა სერიოზულად თუ შევხედავთ, ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. ამ წუთამდე მტკიცებულებები არ გადმოუციათ დაცვის მხარისთვის, აცხადებენ, რომ მზად არ არიან, ნუ რა თქმა უნდა, თუ მზად არ იყვნენ, მათ ბრალი წაეყენებინა ამ ადამიანებისთვის. თვითონ ბრალდებულების პოზიცია რო აუცილებლად დაამტკიცებენ საკუთარ სიმართლეს.
ეს იყო ადვოკატი გოგა ონიანი, ბრალდებული ყოფილი პოლიციელების უდანაშაულობისა არჩერად აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტმა სოხუმში ანაიდ გრიგორიანმა კომენტარი სთხოვა სტანისლავ ლაკობას, თვითაღიარებული რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანს.
Для нас это не секрет, и тогда наша сторона заявляла о том.
ჩვენთვის ეს საიდუმლო არ ყოფილა. მაშინაც ჩვენი მხარე ამბობდა, რომ ეს იყო ქართული სპეცსამსახურების მიერ მოწყობილი პროვოკაცია. კერძოდ ამას აცხადებდნენ მაშინდელი პრეზიდენტი სერგეი ბაგაფში და გალის რაიონის მილიციის უფროსი ლორენს კოღონია. დღეს ეს ფაქტები დადასტურდა. ქართული მხარე მოსახლეობის დასაშინებლად ხშირად მიმართავდა მსგავს აქციებს, რათა შემდეგ აფხაზეთის მხარისთვის დაედო ბრალი.
სტანისლავ ლაკობა ასევე იმედოვნებს, რომ ქართველი სამართალ დამცავები ნათელს მოხდენენ 2007 წლის სამთებერვალს გალის რაიონიდან გაუჩინარებული ეთნიკური ქართველის, აფხაზეთის მოქალაქისა და გალის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დავით სიგუას გაუჩინარების საკითხს, რომელიც არაერთხელ დაისვა ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშით შევიდა. აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში ეჭობენ, რომ დავით სიგუა გატაცებული და მოკლულია. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი სოციალურ პრობლემაზე საუბრით. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში განსაკუთრებით გამწვავდა უსახლკარო პირთა პრობლემა. მათი ზუსტი რაოდენობა არც ერთ ინსტანციაში არ აღრიცხული. თანაც საქმე ის არის, რომ ისინი მუდმივად აწყობენ აქციებს, ასევე თავიჩინა სახელდახელო დასახლებებმაც. ამ პრობლემას თეა თოფურია უფრო წარმოგიდგენთ.
ასე სახელდახელოდ ბათუმში მოყავო სახლებისგან მთელი უბანი შეიქმნა. იქ დაახლოებით 800 ადამიანი ქოხებში, ყველანაირი პირობების გარეშე ცხოვრობს. ეს მოყავო სახლები არალეგალურადაა აშენებული და როდის დაშლიან არავინ იცის. ამასთან მუდმივად იმართება აქციები, უბინაო დარჩენილი ხალხი კი სხვადასხვა შენობებში იჭრება. ადამიანის უფლებათა სახლი ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც იურიდიულ დახმარებას უწევენ იმ პირებს, რომლებიც საცხოვრების გარეშე არიან დარჩენილები. როგორც იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილი ამბობს, სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი თვითმართველობებს ავალდებულებს ქუჩაში დარჩენილი პირები თავშესაფრედ უზრუნველყოს. მისივე თქმით, ამავე თვითმართველობა უნდა შეისწავლოს, მართლაც აქვს თუ არა თუ იმ პიროვნებას სახლი.
გაიგო სამ ადამიანს, რომ არა აქვს სახლი და შემდეგ თავშესაფრედ უზრუნველყოს. ეს არ ნიშნავს, რომ საკუთრებაში გადაცეს რამე ქონება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს ორგანიზებული ქონდეს რაღაც ადგილი, სადაც იმ ადამიანებს მოათავსებს, რომლებიც არიან უსახლკაროები.
მარინა ბერშუკოვა ერთ-ერთი იმ ადგილია, ვისაც უსახლკარო ადამიანების პრობლემა ადარდებს. მან რამდენიმე მოხუცი ქუჩიდან საკუთარ სახლში მიიყვანა უბრალოდ ადამიანური თანაგზნობის.
ზოგი სამეთყოფოდან წამოიყვანე, ვისაც წასასვლელი არ ქონდა. წამოიყვანე ზოგი ქუჩიდან, ზოგი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. არიან რომლებიც ჩემთან სახლიც ჰქონდათ კარიც და დღესდღეობით აღარც სახლი აქვს, აღარც კარი აქვს. ჩვეულებრივი ოჯახები ჰქონდათ როდესღაც.
როგორც ნიკოლოს ლეგაშვილი ამბობს, მათ მიმართეს მერიას, რის შემდეგაც მიიღეს პასუხი, რომ თბილისის მერია წელს 50 ადამიანის ბინით დაკმაყოფილებას გეგმავს. აქედან 25 უსახლკარო, მეორე 25 კი იძულებით გადაადგილებული პირი იქნება. ლეგაშვილის თქმით, ამ ტემპით ყველას დაბინავება ალბათ 50 წელიწადშიც კი ვერ მოხერხდება. როგორც ადამიანის უფლებათა სახლში აცხადებენ, ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში რჩებიან, ხშირად ბავშვთა სახლის ყოფილი აღსაზრდელები, ასევე მენტალური პრობლემების მქონე პირები არიან. ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი ალეკოს ქიტიშვილი ამბობს, რომ პროექტის მიმდინარეობისას მთავარი პრობლემა ის აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივ თვითმართველობებს არაფრით არ სურს საკუთარი მოვალეობის შესრულება.
ჩვენთან მოდიან სამართლებრივი დახმარებისთვის, ჩვენ მათ ვეხმარებით, რომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყონ შემდგომში სასამართლოში მიგვაქვს ეს საქმეები და ხდება ისე, რომ სასამართლო ავალებს ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოს, რომ გაუწიოს დახმარება ამ ადამიანს, ზოგჯერ პირდაპირ ეუბნება, რომ თავშესაფრით უზრუნველყოთ, მაგრამ ამის მიუხედავად ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები ჯიუტად აგრძელებენ ამ საქმეების გასაჩივრებას ზემდგომის სტაციებში და ჯიუტად ცდილობენ, რომ არ დააკმაყოფილონ როგორმე ეს მოთხოვნა, რაც ამ ადამიანებს აქვთ კანონიდან მინიჭებული.
ამ საკითხთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ თბილისის მერიას მიმართა. თბილისის მერიის წერილობით პასუხში აღნიშნულია, რომ საბინაო პირობების გაუმჯობესება ქვეყნის სოციალური პოლიტიკის ნაწილია და მხოლოდ მუნიციპალური საშუალებებით ვერ მოხერხდება. ქალაქის მერია მიიჩნევს, რომ ამ საქმეში ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც უნდა ჩაერთონ. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას თბილისში 12 საათი და 28 წუთია. გაცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვით ახლა ნინო გელაშვილი განაგწობს.
მეორე კითხვის ნიშანი, ვერცხლის ბილეთი პოლიტიკური რეანო მობილისტვის. ამ სათაურით ყველა სიახლის ავტორია ქვეყნებს სტატიას საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ადგილის მნიშვნელობაზე. 27 ოქტომბერს წერს ის, მეორე ადგილი ნაციონალური მოძრაობისა და ბურჯანაძისთვის შესაძლოა ის ვერცხლი აღმოჩნდეს, რომელიც ოქროზე მეტია. საქმე ისე კი არ დგას, ვინ რომელ პროცენტებს აიღებს, არამედ ასე, ვინ გადარჩება. ყველა სიახლის ავტორი თვლის, რომ თუ საპრეზიდენტო არჩევნებში დავით ბაქრაძემ მეორე შედეგი არაჩვენა, ამას შესაძლოა ნაციონალებისთვის და პირადად პარტიის ლიდერ სააკაშვილისთვის კატასტროფული შედეგი ჰქონდეს და აღარც დასავლელი პარტნიორებისთვის იქნებიან ისინი აქტუალურები. ნინო ბურჯანაძე კი მეორე შედეგის ჩვენებით ყველა სიახლის ავტორის აზრით მთავარ ოპოზიციურ ძალად დაფიქსირდება. ვაშინგტონი და ევროპა მას როგორც მთავარ ოპოზიციონერს ანგარიშს გაუწევენო. სტატიას 27 ოქტომბრის არჩევნებში მეორე ადგილის მნიშვნელობაზე ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. გოგა ხაინდრავა ბიძინა ივანიშვილზე ეუბნება ალიას. მან ფარისევლებს ნიღაბი ჩამოხსნა. ბატონყმობასა და პატრონყმობას ანგრევს საქართველოში. ამბობს, რომ მაღალი რანგის ხელისუფალი არ არის ხელშეუხებელი, მასთან კამათით შეიძლება საჯარო ეთერში. მიწოლა შეიძლება, ამის გამო არ დაგხვრეტენ, არ ქცემენ ქუჩაში, არ დაგხვდებიან ზონდერები. გელაშვილივით სიკვდილის პირას არ მიგიყვანენ, 26 მაისს და 7 ნოემბერს არ მოგვიწყობენ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის გაბრაზდა, ამბობს გოგა ხაინდრავა ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. უკანონოდ წართმეული ქონების დაბრუნების საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას დავით ზურაბიშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ის ამბობს, თუ არის შემთხვევები, რომ სახელმწიფომ წაიღო კერძო საკუთრება, შეიძლება სწრაფად დაბრუნდეს. თუ მესამე ან მეოთხე რიგის მფლობელია, იქ შეიძლება რაღაც კომპენსაციაზე იყოს ლაპარაკი. ეს ხალხი არ გაჩერდება, თუ ამ პროცესს ხელისუფლებამ არ მიხედა, შეიძლება კრიმინალურ სამყაროში გადაინაცვლოს ამ დავამ და ქურდულმა სამყარომ დაიწყოს ამის განხილვა, ეუბნება ახალ თაობას დავით ზურაბიშვილი. დღევანდელი პრესა ფრანგი მსახიობის ჟერარ დეპარდიეს საქართველოში ვიზიტზე წერს. 24 საათში წაიკითხავთ. სხვა შემთხვევაში მას ალბათ ზარზე იმით შეხვდებოდნენ. თუმცა დღეს ის საქართველოს კანონის დამრღვევია. დეპარდიემ ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონი დაარღვია. კინომოყვარულთა გმირი ამ ზაფხულს ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთიდან შევიდა, რაც მას ქართული კანონმდებლობის თანახმად იმ თავითვე კანონ დამრღვევად ხდის, ხოლო ქართველ მესაზღვრებს კი მის დაკავებას ავალდებულებს. 24 საათის პუბლიკაციის სათაურია კანონდამრღვევი ჟერარ დეპარდიე არ დააკავეს. რეზონანსი წერს ამ თემაზე და რუსეთის პასპორტიან სხვა კანონდამრღვევებსაც შეახსენებს მკითხველს. რუსი მევიოლინე იური ბაშმეტი, რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული ჟურნალისტი ალექსეი შევჩენკო და ახლა ფრანგი მსახიობი. სამივე შემთხვევაში შინაგან საქმე და სამინისტრომ განაცხადა, რომ მათი დაუჯარიმებლობის და არ გაძევების მიზეზი ისა, რომ მათ პასპორტი სუფთა ჰქონდათ, წერს რეზონანსის ავტორი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით კი მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. დავარკვევს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გაცემას უკვე საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე. ახალი ამბის გამოშვებაში ითქვა, რომ ორგანიზაცია Save the Children-მა ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც მსოფლიოს ბავშვთა სიკვდილიანობასთან ბრძოლის თვალსაზრისით უპრეცედენტო წარმატებები შეიმჩნევა. თუ რა არის ამ წარმატების მიზეზი, ამის თაობაზე უფრო მეტს სალომე ასათიანისაგან შეიტყობთ.
ლონდონში განთავსებული ფონდი Save the Children ახალ ანგარიში წერს, რომ ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების საქმეში მსოფლიომ უპრეცედენტო პროგრესს მიაღწია ერთ თაობაში. თუმცა მსოფლიო კლავაც შორს არის გაეროს 1000 წლეულის განვითარების მიზნისგან, რაც 2015 წლისთვის ბავშვთა სიკვდილიანობის 2/3 შემცირებას გულისხმობს. Save the Children-ის წარმომადგენელი Ben Hewitt-ი დღევანდელ ვითარებას ასე აფასებს.
ჩვენ გავხდით ბავშვთა სიკვდილიანობის ერთ თაობაში განახევრების მოწმედ. ეს არის ისტორიული პროგრესი და ახლა უკვე საუბრობთ მომავალ თაობაში ბავშვთა სიკვდილიანობისთვის ბოლოს მოღებაზე. საქმე ეხება სიკვდილის შემთხვევებს, რომელთა თავიდან აცილება შესაძლებელია. ვფიქრობ, ხალხი სულ უფრო მეტს ხვდება და ხედავს, რომ შესაძლებელია რაღაც შეიცვალოს და შეიცვალოს მათ სიცოცხლეშივე.
ორგანიზაციის ანგარიში 4 შაბათს გამოქვეყნდა. ანგარიში 75 ქვეყანაა მიმოხილული და წერია, რომ 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა 1990 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდში 12 მილიონიდან 6.6 მილიონამდე შემცირდა. ჰიუიტის თქმით, ანგარიშის მიზანი იყო ქვეყნების და ქვეყნებს შიგნით არსებული რეგიონების შედარება, იმის დასადგენად, თუ რამდენად თანაბარი და მდგრადია პროგრესი.
It's very interesting. You have very fast progress.
ძალიან საინტერესო ასპექტებია. ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების თვალსაზრისით უფრო სწრაფი პროგრესი აღერიცხა ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა მაგალითად ბანგლადეში, სადაც ეკონომიკა უფრო ნაკლებად იზრდება, ვიდრე მაგალითად ინდოეთში. ამდენად საინტერესოა დადგინდეს, მაინც რა პროცესები ხდება ცალკეულ ქვეყნებში, როგორ პოლიტიკას ატარებენ. ეს პოლიტიკა მთელ ქვეყანას მოიცავს თუ მხოლოდ ცალკეული ჯგუფების სასარგებლოდ მოქმედებს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვებია.
ანგარიშის თანახმად, ყველაზე გამაოგნებელ შედეგს მიაღწია აფრიკის ქვეყანა ნიგერმა, სადაც 1990 წლის შემდეგ ბავშვთა სიკვდილიანობა ორჯერ და მეტად შემცირდა, გვალვებისა და რესურსების მუდმივი დეფიციტის მიუხედავად.
სალომე ასათიანი გვიამბობდა იმ ანგარიშის თაობაზე, რომელიც ბავშვთა სიკვდილიანობასთან ბრძოლაში უპრეცედენტო წარმატებებს იუწყება. ეს კვლევა კი ორგანიზაცია Save the Children-მა ჩაატარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადავინასწრებთ ავღანეთში. იქ მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ახალი ტიპის ბიზნესი იფუჩქნება. ყიდულობენ და ყიდიან სარეგისტრაციო ბარათებს, რომლითაც მოქალაქეები ჩვეულებრივად ხმას აძლევენ. როგორც როიტერსი უწყება, ბარათების მიღება სახელმწიფო სარეგისტრაციო ცენტრებში წარმოებს. თუმცა ზოგიერთი ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო დარჩენილია გვარიანის სივრცე ბიულეტენების გაყალბებისათვის, რაც თავის მხრივ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას. ავღანეთის აღმოსავლეთ ნანგარჰარის პროვინციის ქალაქ მარკოს ქუჩებში კაცები მყიდველების მოლოდინში საარჩევნო სარეგისტრაციო ბარათების გროვას დაატარებენ. მათ შორის ერთ-ერთია კარიმ აღა, რომელიც ამბობს, რომ ეს სარფიანი საქმიანობაა და ზოგჯერ ბარათებზე დიდი მოთხოვნა არსებობს.
აქ მოსულებს ზოგჯერ 500-1000 ცალი საარჩევნო სარეგისტრაციო ბარათის ყიდვა უნდათ.
აღა ამბობს, რომ იგი სოფლელებისაგან თითო საარჩევნო ბარას 200 პაკისტანურ რუპიად, ერთელ 99 ასეთ დოლარად ყიდულობს და შემდეგ მათ სამჯერ, ხუთჯერ ძვირად ყიდის. იგი და მისი მსგავსი გადამყიდველები ამ საქმიანობაში კრიმინალურს ვერაფერს ხედავენ და აცხადებენ, რომ ეს შეესაბამებაა როგორც მდიდარი პოლიტიკოსების მოთხოვნებს, ისე ღარიბი გლეხების არჩევანს, რომ პურის ფულისათვის საკუთარი ბიულეტენებით ივაჭრონო. მაშინ როცა ავღანეთში 2014 წლის აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე თვეები ღარჩება, პრეზიდენტობის ბევრი კანდიდატი შეშფოთებულია საარჩევნო ბარათების უკანონო ვაჭრობით და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მომავალი არჩევნების ლეგიტიმურობას.
მოუწოდეთ ხელისუფლებას და საარჩევნო კომისიას გააკონტროლონ და აღკვეთონ არჩევნების გაყალბება, რადგან წინა არჩევნებზე მოწმენი ვიყავით შემთხვევებისა, როცა ხალხი ბარათებს დაახლოებით 1000 რუპიად ხდიდა.
ამბობს რაჰმად ხანი, ქალაქ მარკის ბინადარი. არჩევნებს ჩდილი ადგება იმით, რომ მასზე შესაძლოა მეტ სიყალბეს ჰქონდეს ადგილი, ვიდრე 2009 წლის არჩევნებს. ეს კი ხელს აძლევს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია თალიბანს და მრავალეროვნული ძალების გასვლის შემდეგ ომში ჩაფლულ სახელმწიფოში მთავრობის დამხობის საფრთხეს შეიცავს. აი რას ამბობს პრეზიდენტობის კანდიდატი აზიზულა ლუდინი, რომელიც 2009 წელს ავღანეთში საარჩევნო კომისიის სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო.
როცა ხალხი ყიდის და ყიდულობს საარჩევნო სარეგისტრაციო ბარათებს ერთი სადილის ფასად 500 დოლარად, ეს ნიშნავს, რომ ავღანეთში დემოკრატია იყიდება და იგი მოსახლეობის არჩევნებზე არ არის დამოკიდებული. ასეთი რამ უნდა კონტროლდებოდეს. ნებისმიერი კანდიდატი, ვინც ბარათებს ყიდულობს, სინამდვილეში ღალატობს საკუთარ ქვეყანას და ხალხს. მას პასუხი უნდა მოეთხოვოს.
შეერთებული შტატები, რომელიც 2001 წელს სათავეში ედგა სასტიკი თალიბანის რეჟიმის დამხობას და დემოკრატიის მშენებლობას ავღანეთში, ჭეშმარიტად არის დაინტერესებული, რათა 2014 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილი მრავალეროვნული ძალების გასვლამდე არჩევნები ავღანეთის დემოკრატიის კულმინაციად იქცეს. მომავალი წლის არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატი პრეზიდენტის პოსტზე შეცვლის ჰამიდ კარზაის, რომელსაც კონსტიტუციის თანახმად აკრძალული აქვს მესამე ვადით კანდიდატურის წამოყენება. ჯერჯერობით საარჩევნო ბარათების ვაჭრობასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე რაიმე ქმედით რეაგირება არ მოუხდენია ავღანეთის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომლის მთავარი ამოცანა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაა. როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
კეთების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას, რომელსაც განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო მუსიკალური პროგრამა. ვახო ხვიჩიას საავტორო პროგრამას განმეორებით გთავაზობთ.
დიახეს ისმაილ ლოსძველის ძველი ჰიტი გახლავთ. ჩემი არ იყოს ალბათ იმ სიმღერებს შორის გეგულებათ, რომელთაც სათითაოდ მოჰყვებათ სასიამოვნო მოგონებები. 20 წლის წინ ძალიან პოპულარული იყო. ისმაილოს სახელი ყოველსპირზე გვეკერა და ამ ლამაზი მელოდიის ღიგინსაც არ ვთაკილობდით. ჯერ ალმოდოვარმა გაგოცნო, შემდეგ კი ქართულმა რადიოებმა ამოიჩემეს და თხედაღამი ატრიალებდნენ. თუმცა მაშინ FM-ში ხშირეზე გამეფებულ სენეგალელს იმავე კონტინენტიდან ერთი სერიოზული კონკურენტი ჰყავდა, რომელიც არანაკლებით კვილხოვანებით გამოირჩეოდა. მისი არსებობა დღეს ცოტას თუ ახსოვს და უმსახურებლად მივიწყებულია. სწორედ ამ უსამართლობას გამოასწორებდა ჯეფრი ორიემას ამბავს კი ამბობთ. მუსიკოსი უგანდაში დაიბადა, როგორც ტრადიციულ აფრიკულ ოჯახს ეკადრება სახალხო მთქმელებისა თუ მომღერლების გარემოცვაში იზრდებოდა. 7 წლის ასაკში იქაურ ხალხურ ინსტრუმენტზე, შვიციმიან კორაზე უკრავდა და საკუთარ სიმღერებს თხზავდა. აი მამას კი ჯეფრის ხიღენი გვარიანად უშლიდა ნერვებს, მაღალი თანამდებობის პირი გახდა და შვილს პოლიტიკაში ხედავდა. გზას გავუკვალავ, დიდი კაცი დადგებაო. მოკლედ იმ ბოთემშობლის კლასიკური მაგალითი ბრძანდებოდა ნაშიერს თავის ხორშზე, რომ უწყვეტენ ცხოვრების წესა და მომავალს. საბედნიეროდ დედა გამოადგა ბრძენი, რომელიც იმხანად ცნობილ ერთ საბალეტო დას ხელმძღვანელობდა. შემოქმედებით საქმეებში მეტად ჩახედული ხელოვანის კვალობაზე ვაჟის თვალებში მოცეკვავე ჭინკების ამოცნობა არ გაჭირვებია. გასტროლებზე სულთან დაატარებდა. ჯეფრის დედის ალიკვალი გამოდგა. კამპალას თეატრალურ აკადემიაში, სამსახიობო ფაკულტეტზე ჩააბარა. 2 წლის თავზე კი მეგობრების დახმარებით საკუთარი თეატრალური დასი შეაკოწიძა. სპექტაკლებს დგამდა და თავადვე მონაწილეობდა. რაც მთავარია, წარმოდგენისთვის მუსიკალური პიესების წერა შეუდგა, რაც მის პირველ მცდელობებს წარმოადგენდა აფრიკული და დასავლური მუსიკის შერწყმის საქმეში. ახლა მეტად უსიამოვნო ამბავიც უნდა გიამბოთ, რომელმაც თავდაყირა დააყენა ჯეფრის ცხოვრება. როგორც თქვი, მამამისი პოლიტიკოსი გახლდათ, რომელიც იმხანად ბუნებრივი რესურსების მინისტრად მუშაობდა. იმუხსენებელის კაბინეტში იდი ამინათრომ ვიცნობთ. მისი მართველობის ბოლო წლები იდგა და ჭკუიდან თლად გადასულიყო. ჯეფრის მამას ოპოზიციურ გუნდში გადასვლა არაპატია და ერთ თანამსულ დილას მოატაცებინა. რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ჯერ სასტიკად აწამებინა, შემდეგ კი სადღაც მიყრუებულ ადგილას დაახვრეტინა. ოჯახს ცხედარიც კი არ აღირსეს. კამპალას რადიომ კი მორიგ მოღალატედ გამოაცხადა. ქვეყნიდან გაქცევას აპირებდა და ავტოსაგზაო შემთხვევა შეეწირაო. ბუნებრივია, საფრთხე მემკვიდრესაც ემუქრებოდა. ამიტომ ავტომანქანის საბარგულში დამალულ სკენიაში მოუხდა გაპარვა, საიდანაც მალევე საფრანგეთში გაემგზავრა. ამ შემთხვევის მერე ბუნებრივია დიდხანს არ ემღერებოდა. უცხო მხარეში სრულიად მარტოს თავი რომ გაიტანა, ხამ ტვირთავად, ხანას მეეზობით უწევდა მუშაობა. თუმცა მისი ბედი გაჩენისთანავე გახლდათ გადაწყვეტილი, რადგან მუსიკას თავად აერჩია ჯეფრი და არა პირიქით, ჯეფრის მუსიკა. ისიც მოჰყვა ტკივილით გაჯერებული სევდიანის სიმღერების წერას. წელს ჯეფრი ორიემას ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა მოხდა. მსოფლიო მუსიკის ხელოვნებისა და ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალზე მიიწვიეს. მისი აფრიკულ სისხლში დამბალი ხმით პიტერ გებრიელი მოიხიბლა. ჯერ თავის ცნობილ სტუდიაში რეალ ვორლდში მიიპატიჟა, ხოლო ერთი წლის თავზე უემბლიზე დაიყენა გვერდით. მანდელას მხარდაჭერის ნიშნად ბიკოში ასრულეს. ჯეფრი სუაჰილიზე საკუთარი სიმღერებიც მოაყოლა, ხოდა ეგრევე აფრიკელ ლეონარდ კოენად შერაცხეს. 1990 წელს კი პირველი სოლო ალბომი ექსაილ გამოსცა, რომლის პროდიუსერობა ბრაიან ნინო მითავა. ჯეფრი ორიემა დღეს მანდამაინც ბევრს არ გასტროლირებს. ჯაზურ და ეთნო მუსიკის ფესტივალებზე თუ გადაიყრება კაცი, ან ადამიანის უფლებათა დაცვის ეგიდით გამართულ კონცერტებზე. მეტწილად სტუდიაში აგრძელებს ექსპერიმენტებს. სხვადასხვა გეოგრაფიული სივრცეები, კულტურული იდიომები შემოაქვს მუსიკაში. მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორისა და ამერიკული ბლუზის ელემენტებს არგებს მშობლიური კონტინენტის რიტმიკასა და ჰარმონიას. მიუხედავად ამ მრავალფეროვნებისა, მისი მუსიკა მაინც აფრიკული ფერებისაა, თავისუფლად სუნთქავს, სინათლითა და სილაღით აასავს.
სენეგალელი ჯოფრი ორიემას შემოქმედება ვახოხვიჩემ გავახსენა საავტორო პროგრამაში მუსიკა მუსიკა. ამით კი დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.